Laiks pirms lieldienām olu ražotnēs jeb fermās patiešām ir saspringts, atzīst Ropežu novada saimniecības rases vadītājs Aigars Kleins. Taču, lai arī šogad vienlaicīgi lieldienas atzīmē gan rietumkristieši, gan pareizticīgie, pieprasījums audzis vien par 50%, taču bijuši citi gadi, kad tas kāpis vēl vairāk un olu pat pietrūcis.
Nu, varbūt kādas konkrētas kategorijas, tur teiksim, L olas pietrūkst vai M olas kādreiz ir pietrūcis, nu, ir bijis tā, protams, jā, nu, tad... Citreiz stāvam, gaidam, kad vistiņas izdēs, un tad piegādājam cilvēkiem. Nu, šobrīd mēs tādu tendenci novērojam, jā, kad ir mazāks pieprasījums nekā citus gadus. Protams, viņš ir lielāks, viņš ir gandrīz dubultojies, bet citus gadus ir lielāka ažitāža.
Savukārt Latvijas olu ražotāju asociācijas vadītājs Baltikovo padomes priekšsēdētājs Valdis Grimze stāsta, ka uzņēmums sasniedz tādu ražošanas līmeni, ka realizācijas palielinājums olu kauju un ēšanas svētkos ir izpildāms bez grūtībām. Proti Baltijas un Eiropas tirgi ir tā saregulēta, ka olu iztrūkums vietējiem pircējiem lieldienās nav iespējams.
Nedaudz jau palielinās, bet tā kā tur teikt tik jūtama tā izmaiņa pieprasījumā, ja tā daudzumā tā to nevarētu teikt. Nu, mēs ražojam arī baltās, bet nu, tās patreiz mums tā kā ražot iet vairāk uz pārstrādi un tūkstošās mēs, kas, ko no mums ieprasa tirdzniecība, mēs iepērkam Somijā. Somu olas, viņas ir kvalitatīvas, viņas ir tā kā tādas, kuras mēs varam atļauties arī nu, savā vārdā realizēt.
Vēl bez tepat saražotajām klasiskajām brūnajām vistolām no Igaunijas iepērk paipalolas. Turklāt Baltikovā apsver iespēju būvēt īpašu paipalolu ražotni, jo šīs olas ir augstvērtīgākas un sāk ar vien vairāk patērētāju interesēt. Arī Skrundas pusē zemnieku saimniecības Pūcītes saimniece paipalaudzētāja Ilze Davidenko stāsta, ka šogad lieldienu pieprasījums ir īpaši audzis. Pēdējos gados saimniecībai olu vienmēr pietrūkstot. Īpaši ievēl dažādu konfesiju lieldienas sakri vienlaikus.
Tas, ka vienlaicīgi, ja viņi būtu kaut vai 2-3 nedēļas vai ka viengad bija mēnesis starpība, tad jau mēs spējam it kā vairāk vieniem iedot un otriem. Bet tagad ir apreizē, nu, uz pus mazāk katram tiks iet tā loģiska skaita. Piemēram, es ļoti skaisti atradu uz šodien Rimī man prasīja pa 16 tūkstošu olas, lai iedot. Mēs varam tikai 7,5 iedot, diemžēl. Vismaz divreiz vairāk iznāk. Un mēs jau no pagājušās nedēļas nevienu dienu neiedodam tik, cik viņi grib. No putnes nedēļa, ne divas, ne trīs olas dienās, lieldienā. Viņš kā dēja, tā dēja.
Olu cenai šogad nevajadzētu mainīties, jo ražotāji cenu nav cēluši. Arī lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbe norāda, ka šobrīd nav pamata olu cenu svārstībām.
Nu, protams, jā, māļas olas, varbūt baltās olas, tas paliek dārgākas, bet kopumā cenas ir stabilas un šajā brīdī arī neredz iemeslu cenu pieaugumam olām, jo galvenais olu ražošanas līdzeklis lobarība jeb graudi, nu tā cena, tā ir zemāka nekā iepriekšējā gadā, līdz ar to nebūtu tāds nopietnis pamats teikt, ka olām vajadzētu šīm lieldienām būt dārgākām vai satraukties par to, ka viņas varētu nepietikt.
Olu ražotāji vēl skaidrojot balto olu iztrūkumu ik gadu lieldienās norādīja, ka tās pieprasītas tikai šajos svētkos, kad cilvēki grib pildīt krāsošanas tradīciju. Tādēļ neviens baltās vistas atsevišķi neaudzē. Sinti Ambot, Latvijas radio.